Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio vile vile ni mimi Abdu Shakur Abud, tukikaribisha katika matangazo haya, na ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Hii leo basi Februari 19 mwaka 2018. Karibuni.
Na msikilizaji, katika matangazo ya asubuhi ya Februari 22 katika Kumekucha Afrika ni kwamba viongozi na wanasiasa nchini Tanzania wamefanya mkutano unaojadili amani iliyopo nchini humo hivi sasa.
Je, vyama vyetu vya siasa uimara wake ukoje? Sababu ukiwa na vyama vya siasa vilivyo imara, ndio tunakuwa na nchi iliyo imara, ndio tunakuwa na taifa lililo imara, ndio tunakuwa na taifa ambalo linajitambua, linajua thamani ya maisha, thamani
ya uhai. Na katika ripoti nyingine, kufuatia shambulizi la risasi wiki iliyopita, mjadala mkali wa umilikaji bunduki unaendelea hapa Marekani. Je, wachambuzi wanasemaje juu ya swala hilo?
Kuna watu kama NRA ambao na wafuasi wao ambao wanaamini kwamba ni haki ya kila Marekani mtu mzima awe na silaha.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii katika Kumekucha Afrika, lakini kwanza nampisha Abdul Shakur Abod akusomee habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiria hii leo ni kwamba maafisa waandamizi wa White House wanasema utawala wa Trump unatafakari juu ya kuiwekea Russia vikwazo zaidi na inajipanga kutokana na uwezekano wa Russia kuingilia kati tena uchaguzi wa bunge wa mwezi Novemba ijayo hapa Marekani. Wa Republican na wa Democrats wamemkosoa Rais Donald Trump kwa kutotekeleza vikwazo vilivyoidhinishwa na bunge kuhusiana na kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016. Maafisa hawa wameeleza jana kwamba utaratibu wa vikwazo umekuwa ukiendelea polepole kwa sababu ya kisheria na hawawezi kuchukua hatua kwa sababu ya kukosolewa au habari kwenye vyombo vya habari. Mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara yanaonekana yangali yako chini katika orodha ya kila mwaka ya taasisi inayofuatilia rushwa duniani ya Transparency International, na taifa la pembe la Afrika, Somalia, kwa mwaka wa 12 mfululizo inakuwa taifa lenye kiwango kikubwa kabisa cha ulaji rushwa duniani kati ya mataifa 180 yaliyoorodheshwa kwa ajili ya rushwa. Orodha hiyo imegundua pia zaidi ya theluthi mbili ya mataifa yaliyochunguzwa yalipata natija ya chini ya pointi 50 kati ya 100, ambapo wastani ilikuwa pointi 43. Mataifa ya Afrika kwa wastani yalikuwa na pointi 32. Hakuna taifa hata moja lilopata pointi zote 100. New Zealand imeongoza orodha hiyo ikiwa na pointi 89, ikimaanisha kiwango kidogo kabisa cha rushwa nchini humo. Somalia ilikuwa na pointi 9. Mshauri wa kikanda wa Transparency International kwa ajili ya nchi za kusini mwa Afrika, Kate Mwoki, anasema kwa ufupi nchi za Afrika zinashindwa kukabiliana na tatizo la rushwa katika bara hilo. Ushirika wa zaidi ya makundi ya kiraia 200 ya Sudan Kusini umehimiza mamlaka ya maendeleo ya pembe mwa Afrika, IGAD, pamoja na Afrika, Jumuiya ya Afrika na Jumuiya ya Kimataifa kuweka shinikizo zaidi kwa vyama vinavyohasimiana vya Sudan Kusini ili kumaliza mgogoro kabla ya awamu ijayo ya mazungumzo ya amani iliyopangwa kufanyika mwezi Machi huko Addis Ababa. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti hii.
Duru ya pili ya mazungumzo ya amani iliyofanyika Februari 17 mjini Addis Ababa huko Ethiopia ilimalizika bila makubaliano. Wanaharakati walitoa taarifa Jumanne wakiwahimiza wapatanishi wa IGAD na jumuiya ya kimataifa kuweka vikwazo kwa vyama ambavyo vinakiuka mkataba wa usitishaji mapigano uliotiwa saini mwezi Disemba. Msemaji wa jopo la kiraia la Sudan Kusini, Geoffrey Lou Duke, alisema washikadau kwenye mazungumzo hayo walikwamishwa kusonga mbele kutokana na maslahi binafsi ya viongozi. Serikali ya Sudan Kusini na wajumbe wa upinzani walitumia takriban wiki mbili huko Addis Ababa wakizungumza kuhusu namna ya kutatua masuala ambayo hayakushughulikiwa katika mkataba wa amani uliofanyika Agosti mwaka 2015 ambao ulivunjika Julai mwaka 2016. Kulingana na ratiba iliyotolewa na wapatanishi wa IGAD mwanzoni mwa mwezi huu, vyama vilitakiwa kufikia mkataba ifikapo Februari 17, lakini mazungumzo yalivunjika mwishoni mwa wiki iliyopita, huku wajumbe wa serikali na wa upinzani wakilaumiana kila mmoja. Duke alisema ingawa kuna mafanikio fulani katika masuala ya usalama wakati wa kipindi cha mpito, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa juu ya utawala. Alisema vyama vinavyohasimiana vilitumia muda mwingi kwenye kushirikiana madaraka.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kati ya wakimbizi 3,000 hadi 4,000 wa Kongo wameweka kambi nje ofisi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi magharibi ya Rwanda hapo jana, wakidai maisha bora zaidi ndani ya kambi yao. Wakimbizi walikataa kuondoka baada ya kuandamana kutoka kambi ya Kiziba siku ya Jumanne na kulalamika mbele ya ofisi ya shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR katika wilaya ya Karongi. Jeshi limetumia risasi kuvunja maandamano hayo, na waandamanaji wamedai wanajeshi waliofyatuliwa risasi na kujeruhi watu wawili. Rwanda imeanzisha uchunguzi katika kile kinachosababisha malalamiko hayo. Maafisa wa Rwanda wanalaumu wakimbizi kwa kuchochea ghasia hizo. Mapema jana maafisa wa UNHCR waliwaambia wakimbizi kwamba hawawezi kuwafanyia chochote hadi wamerudi katika kambi yao. Wakimbizi walianza kuandamana baada ya UNHCR kueleza kwamba inapunguza posho lao kutokana na upungufu wa msaada wa kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anatoa wito kwa Baraza la Usalama kuidhinisha mpango wa dharura kusitisha mapigano kwa siku 30 kote nchini Syria na kuwasaidia wakazi 44,000 waliozingirwa ndani ya mji wa Ghouta ya Mashariki ambao wanasema maisha sawa, ambao anasema wanaishi sawa na motoni hapa duniani. Guterres anasema wakazi wa mji huo hawawezi tena kusubiri ndani ya mji huo wa kaskazini mwa nchi uliozingirwa na majeshi ya serikali tangu mwaka 2013. Katibu mkuu anasema wito wake kwa wote wanaohusika ni kutaka kusitishwa mara moja mapigano huko Ghouta ya Mashariki ili kuruhusu msaada wa dharura kuwafikia wanaohitaji. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa inaripoti kwamba takriban watu 349 wamefariki huko Ghouta Mashariki peke yake tangu Februari, tarehe 4 Februari mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Ufyatuaji risasi wa umma uliofanyika wiki iliyopita kwenye shule ya sekondari ya Stoneman Douglas huko Florida hapa Marekani umeendelea kuibua mjadala mkali juu ya namna ya kusitisha matukio kama hayo kuweza kutokea siku zijazo. Chama cha wamiliki bunduki Marekani NRA kinakataa mawazo ya rais ya kudhibiti umri wa kumiliki silaha ikiwemo ile ya AR-15 iliyotumika kwenye tukio la Florida. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Professor Charles Bwengi wa Chuo Kikuu cha Florida hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza hatua ya NRA inatoa picha gani wakati huu kwa utawala wa Rais Trump na wa Marekani kwa ujumla.
Ni kweli kabisa, chama cha wamilikaji wa silaha NRA kimeendelea kujimarisha na kimekuwa kinaathiri sana upande wa siasa. Kutokana na siasa zao, naweza nikasema imeleta changamoto kubwa sana katika jamii ya Marekani, kwa sababu ni kama jamii imegawanyika. Kuna watu kama NRA ambao na wafuasi wao ambao wanaamini kwamba ni haki ya kila Marekani mtu mzima awe na silaha, na sababu wanazozitoa ni kwamba ni lazima awe na uwezo wa kujilinda dhidi ya wahalifu, dhidi ya watu wabaya. Kwa hiyo kuna mgogoro mkubwa sana, lakini ni vigumu kujua, kwa sababu watu wanaomuunga, tuseme wanaomuunga mkono Rais Trump, wengi ni wenye mtazamo wa NRA na ndio waliomweka madarakani. Lakini sasa sijui kama mjadala unaweza ukaanza kuwafumbua macho watu wengine ambao wamekuwa wanaunga mkono umilikaji wa silaha bila udhibiti, pengine wanaweza wakaanza kubadilisha mawazo na inaweza ikaleta madhara au ikaleta athari katika uchaguzi ujao.
Pamoja na kwamba Rais Trump anapata uungaji mkono mwingi kutoka katika chama hiki cha NRA, hivi tunavyozungumza rais mwenyewe anaunga mkono wazo la walimu kubeba silaha ili kuweza kupunguza janga kama hili kutokea mbeleni. Unadhani hili ni suluhisho tosha kuzuia janga kama hili au nini hasa kifanyike?
Nafikiri sio suluhisho, na utakuwa umesikia baadhi ya wadau na hususan katika upande wa elimu wanasema shuleni watoto wanahitaji vitabu na kompyuta, hawahitaji silaha. Sasa inaweza ikaleta matatizo makubwa, kwa sababu watu wa NRA pamoja na maoni ya Rais Trump ni kwamba watu wazuri wakiwa ambao sio wabaya, wakiwa na silaha, basi wataweza kudhibiti wale watu wabaya wanakuwa na silaha. Lakini hawa watu wabaya wanakuwa wamejipanga vizuri sana, kwa hiyo wanategea. Hata ukiwa na silaha wanakuwahi kabla wewe hujaweza kutumia silaha yako, kwa hiyo inawezekana isisaidie. Lakini kingine kuhusiana na Rais Trump ni kwamba kinachosikitisha ni kwamba wiki ya jana katika hili tukio la katika mazungumzo yake yote aliacha kabisa kutaja hata neno bunduki, silaha. Yeye katika kutaka kuridhisha wale washabiki wake pamoja na pole zote, yeye anasisitiza kwamba ni matatizo ya kiakili.
Profesa, Novemba mwaka huu Marekani inatarajia kufanya uchaguzi mdogo wa magavana pamoja na wawakilishi wengine bungeni. Yeah. Unadhani suala la umiliki wa silaha itakuwa ni ajenda kwa wagombea hususan Democrat, ambao kwa sasa wengi wana hamasa ya kuhakikisha kwamba wanashinda na kuweza kuleta mabadiliko katika bunge?
Sasa hivi unaona limechukua mwelekeo ambao nafikiri tunaanza kuwa na kizazi kingine kipya, ni hawa watoto ambao wako katika sekondari na katika shule za msingi, ambao sasa hivi wameanza kuchukua hatua wenyewe wakiwa wanaungwa mkono na wazazi wao.
Ni Profesa Charles Bwenge wa Chuo Kikuu cha Florida akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Florida hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Abdu Shakur Abod anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais Donald Trump wa Marekani ameidhinisha wazo la kuwaruhusu walimu kubeba silaha ndani ya darasa, wakati alipokuwa katika mjadala uliokuwa na hamasa na hasira nyingi ya wanafunzi na wazazi walioathirika katika mashambulizi ya bunduki. Trump amesema huenda pia kukawekwa na jeshi la zamani katika shule zote na labda itakuwa ni suluhisho kwa matatizo hayo ya mashambulio, wakati wa mjadala huo uliofanyika ikulu jana mchana. Trump alipouliza ikiwa kila mtu anakubaliana na wazo hilo, ni watu wachache tu walioinua mkono, na alipouliza nani anapinga, karibu wote waliokuwa katika ukumbi walisema walinua mkono. Mjadala huo unafanyika kufuatia shambulio katika shule ya sekondari ya Major Stoneman Douglas huko Florida, ambapo watoto na walimu 17 waliuliwa wiki iliyopita. Na wakati tunapozungumza hivi sasa, mjadala uliotayarishwa na kituo cha televisheni cha CNN unaendelea juu ya swala hilo la umilikaji bunduki hapa Marekani. Wanafunzi wengi wanaohudhuria mjadala huo wanaeleza wasiwasi wao kwamba viongozi wa kisiasa hawako tayari kuidhinisha sheria za kudhibiti silaha na bunduki hapa Marekani. Maafisa watano wa polisi na mwanajeshi ambaye hakuwa kazini waliuliwa jana wakati wa shambulio katika kituo cha polisi cha mbali huko Afrika Kusini. Msemaji wa polisi anasema washambulizi wakiwa na bunduki walivamia kituo hicho cha kijiji cha Engokobo usiku wa manane na kuua maafisa watatu hao. Washambulizi waliiba silaha na kuwateka maafisa wawili wa polisi na kukimbia na gari lao. Maafisa wanasema hali ya ghasia huko Afrika Kusini imeongezeka ambako watu wanashambulia polisi na vituo vya polisi.
Na msikilizaji, matangazo ya Kumekucha unaweza pia ukayasikiliza kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Tanzania. Viongozi wa dini pamoja na viongozi wa siasa nchini humo wamekutana ili kuhimiza maridhiano, wakitaka serikali ya Tanzania kuweka mfumo utakaosaidia kutuliza hali ya wasiwasi inayojitokeza sasa kutokana na matukio yanayoendelea wakati huu. Kutoka jijini Dar es Salaam, huyu hapa George Njogopa.
Wakikutana kwa mara kwanza tangu kuanza kwa mwaka huu, viongozi hao wameelezea hali inaendelea kushuhudiwa sasa, wakisema kwamba ni ya kutia wasiwasi, jambo ambalo ni kinyume na desturi ya taifa ya kuishi kwa maelewano na mshikamano. Wamesema matukio kama risasi zikionekana zikipigwa hadharani, watu kutoweka katika mazingira kutatanisha na hata wengine kupoteza maisha, ni mambo ambayo sio tu kwamba yanawanyima raha wananchi, lakini pia yanatoa mwelekeo mbaya kwa mustakabali wa taifa. Mwenyekiti wa kituo cha demokrasia na maendeleo aliongoza mkutano wa siku moja, James Mbatia, alitolea mfano kuhusu taifa imara akisema kwamba uwepo wake unategemea zaidi msingi unaoanzia katika familia.
Na tunaona taasisi imara ili ziweze zikawepo zinaanzia kwenye familia. Na familia lazima swala la maadili lipewe kipaumbele. Ukiwa na maadili mazuri unakuwa na taasisi inayoitwa familia iliyo imara. Ukiwa na familia iliyo imara, taasisi zetu za dini zitakuwa imara. Kwa hivyo tunajiuliza maswali, je, familia zetu ni imara? Taasisi zetu za dini uimara wake ukoje? Tufanye haya mazungumzo kwa pamoja. Je, vyama vyetu vya siasa uimara wake ukoje? Sababu ukiwa na vyama vya siasa vilivyo imara, ndio tunakuwa na nchi iliyo imara, ndio tunakuwa na taifa lililo imara, ndio tunakuwa na taifa ambalo linajitambua, linajua thamani ya maisha, thamani ya uhai.
Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mfululizo wa matamko yanayotolewa na watetezi wa haki za binadamu pamoja na viongozi wa dini wanaohasa kuhusu hali ya amani ya taifa. Hivi karibuni kanisa Katoliki nchini lilitoa waraka maalum likionya kuhusu hali ya kidemokrasia na kuwataka wananchi kutafakari kuhusu ushiriki wao juu ya masuala ya taifa. Kama hiyo haitoshi, mapema leo asubuhi muungano wa mashirika kuletea haki za binadamu yametoa wito wa kuundwa kwa tume huru kuchunguza vifo ambavyo vimetokea katika siku za hivi karibuni. Viongozi wa sasa hizo wamesema tume hiyo inafaa kuwashirikisha maafisa wa zaki, taasisi za kidini, vyombo vya habari, baraza la vyama vya siasa, wana habari, majaji, mahakimu, polisi na tume ya haki za binadamu na utawala bora. Ama katika hatua nyingine, chama cha demokrasia CHADEMA kimemtaka waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba kuwajibika kutokana na hali inayoendelea kujitokeza sasa, kikisema kwamba kiongozi huyo ameshindwa kutendea vyema wadhifa wake. Akizungumza na waandishi wa habari, Saidi Kubeni ambaye ni mbunge wa jimbo la Ubungo amesema kwamba mwanasiasa huyo anapaswa kuwajibika haraka iwezekanavyo.
Ninaungana na asasi za kiraia, mashirika ya dini, vyama vya hiari na watu wote wanaoitakia mema Jamhuri ya Muungano kwa kumtaka Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba.
Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Na rais wa Zambia Edgar Lungu yupo nchini Rwanda kwa ziara ya siku mbili, ambapo amesema kwamba nchi za Kiafrika zinatakiwa kushirikiana kwa sababu ushirikiano huo ndio utakuwa msingi wa kujikwamua dhidi ya ushawishi wa ukoloni wa mataifa ya kigeni. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Rais Edgar Lungu amefuatana mawaziri wake wa mashauri ya kigeni na yule wa ulinzi na usalama pamoja na viongozi wengine waandamizi katika serikali ya Zambia. Rais Lungu pamoja na maeneo mbalimbali aliyotembelea, ikiwa ni pamoja na eneo maalum kwa viwanda vya kisasa lililoko pembezoni mwa jiji la Kigali, ametembelea pia jumba la makumbusho ya mauaji ya kimbali ambamo masalia ya miili ya zaidi ya watu 200,000 imepumzishwa. Akiwa hapo Rais Lungu akasema,
so wherever they are hiding, people who did the heinous crime like this one should obviously be brought to book wherever they are.
Watu wote waliohusika kwenye mauaji ya kimbari popote pale walipo wanafahamika. Nadhani kinachofuatia sasa ni kutazama makubaliano ya kisheria yaliyoko baina ya Rwanda na Zambia na kuangalia uwezekano wa kuharakisha utekelezwaji wa makubaliano hayo, maana haitakiwi wala haikubaliki, na Zambia haitakubali kwa hifadhi wavunjaji wa sheria. Ni lazima watu hawa wakamatwe na kufikishwa mbele ya mkono wa sheria kujibu unyama walioutenda. Kwa hiyo baada ya hapa tutaangalia tena sheria zetu, tutazame pia sheria za kimataifa zinasema nini, na baada ya hapo tutaamua nini la kufanya. Rais Edgar Lungu amesema tatizo ya nchi za Kiafrika kwa kiasi kubwa yamekuwa na uhusiano wa mabaki ya ushawishi wa nchi za kigeni ambazo zileta ukoloni kwa Afrika. Akasema mpaka sasa nchi hizo bado zinaonyesha ushawishi na kuwagawa Afrika kwa misingi ya ukabila, huko akitoa mfano wa nchi yake Zambia, lakini akaongeza Rwanda ni kama imetatua hilo la ukabila.
So going forward as president of the Republic of Zambia, I'll try to ask my minister of home affairs.
Nimemwomba waziri wangu wa mashauri ya kigeni aliyeko hapa kupanga safari tena na kurudi hapa siku moja na kujifunza jinsi Wanyarwanda walivyoweza kujipambanua na kuwa kitu kimoja kama Wanyarwanda. Na sasa hakuna tena Wahutu wala Watutsi, wote ni Wanyarwanda. Lakini sisi kule Zambia bado kuna wanaosema sisi ni Wangoni, sisi ni Wacheba. Nadhani wakati umefika tuachane hayo yanayowagawa watu wetu, maana hapa Rwanda tunashuhudia athari
zake.
Rais wa Zambia pia amesema kwamba ziara yake nchini Rwanda imemthibitishia pia jinsi wakoloni waliofanikiwa kuwagawa Afrika, lakini akaongeza kwamba hatua ya Rwanda baada ya mauaji hayo ya kimbali ni ushahidi tosha wa mapinduzi ya nchi za Kiafrika kujikwamua endapo zikiamua. Rais wa Zambia anakamilisha ziara yake ya siku mbili nchini Rwanda siku ya Alhamisi baada ya kufanya mkutano na waandishi wa habari Ikulu mjini Kigali. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na serikali ya Burundi inatupilia mbali na kupinga vikali ripoti ya mashirika ya kimataifa misaada OCHA inayotaja kuwa hali ya kiuchumi na kijamii inazidi kudorora nchini humo tangu mwaka 2015 na kudai kuwa mwaka huu ni Warundi milioni 3,600,000 wanaohitaji kusaidiwa. Serikali ya Burundi katika tamko lake inasema kuwa takwimu hizo si za kweli. Ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Burundi, ambapo anasema ripoti hiyo ilitungwa bila kushirikisha wadau katika serikali. Mwandishi wetu Haidala Kizimana ana ripoti ifuatayo.
Le gouvernement du Burundi rejette donc en bloc le contenu de ce rapport rédigé d'une façon unilatérale et demande aux responsables du bureau des Nations Unies.
Ni msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu wake, katika tamko la serikali kwenye redio ya taifa Jumatano jioni anatupilia mbali ripoti ya hivi majuzi ya mashirika ya kimataifa ya misaada OCHA. Ripoti hiyo iliyowekwa hadharani katika hafla ambapo serikali iliwakilishwa na katibu wa kudumu kwa wizara nchi za nje inataja kuwa hali ya kiuchumi na kijamii inazidi kuporomoka hapa nchini. Warundi milioni 3,600,000, takriban theluthi moja ya wananchi wote wa Burundi mwaka huu 2018 wanahitaji kupewa misaada, huku milioni 2,400,000 kati yao wakiwa katika mahitaji zaidi ya kupewa misaada ya dharura.
Gouvernement est étonné par les chiffres avancés d'une façon exagérée par l'OCHA.
Hapa bwana Philippe Nzobonariba, msemaji wa serikali, anasema serikali imeshangazwa na takwimu hizo zilizotolewa na OCHA, na hii si mara ya kwanza kwa shirika hilo kuvimbisha idadi ya waathiriwa. Anasema serikali inatupilia mbali takwimu hizo sababu hali mwaka huu ni nzuri ukilinganisha na mwaka jana, kutokana na juhudi za serikali katika sekta za kilimo, afya na kustawisha wakimbizi na waliorejea makwao, na matunda yake yanadhihirika.
Des réfugiés rapatriés où les résultats sont très parlants.
Anazidi kuwa juhudi hizo za serikali matokeo yake ni wananchi kupata mavuno mazuri kufuatia mpango wa serikali wa kutoa kwa bei nafuu mbolea ya kizungu kwa wananchi na mpango wa kutibu bure watoto na kina mama wajawazito. Katika tamko hilo serikali ya Burundi inasema kuwa mkakati wa mashirika hayo ya misaada uliundwa bila ya kushirikisha wadau wakuu serikalini, ikiwa ni pamoja na wizara ya kilimo, wizara ya afya na wizara ya mshikamano wa kitaifa ambayo inahusika na tabaka la watu wasiojiweza.
le gouvernement s'attend plutôt à ce que ses partenaires axent les efforts beaucoup plus sur l'aide au développement.
Serikali kupitia tamko hilo inaomba wahisani wake kuelekeza misaada katika maendeleo ya wananchi wake badala ya kuwatolea misaada ya dharura. Msemaji wa serikali akikariri kauli ya rais wa Burundi katika hotuba yake ya mwaka huu 2018 ambaye alisisitiza juu ya jambo hilo.
Dans son message à la nation de nouvelle an,
ripoti hiyo inadai kuwa pesa inayohitajika kukidhi mahitaji ya waathiriwa mwaka huu ni milioni 141.8 dola za Kimarekani. Mwaka jana pesa iliyopatikana kusaidia Warundi milioni 3 kwa mjibu wa ripoti kama hii ya mwaka jana ilipatikana kwa 60%. Uhusiano kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya, mfadhili mkuu wa Burundi, ulidorora tangu mwaka 2015 pale ulipoanza mgogoro wa kisiasa hapa nchini. Aidala Kizimana, Sauti Amerika, Bujumbura.
Na msikilizaji, basi na sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdul Shakur Abodi atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa waandamizi wa White House wanasema utawala wa Rais Trump utafakari juu ya kuiwekea Russia vikwazo zaidi na inajipanga kutokana na uwezekano wa Russia kuingilia kati tena uchaguzi wa Marekani wa bunge mwezi Novemba ijayo. Maafisa wa Afrika Kusini mwa janga, mataifa ya Afrika Kusini mwa janga la Sahara yanaonekana yangali yako chini katika orodha ya kila mwaka ya taasisi inayofuatilia rushwa ya Transparency International. Somalia ndio ina nafasi ya mwisho. Ushirika wa zaidi ya makundi ya kiraia 200 ya Sudan Kusini unahimiza mamlaka ya maendeleo ya pembe mwa Afrika IGAD, Umoja Afrika na jumuiya ya kimataifa kuwekea shinikizo zaidi kwa vyama vinavyohasimiana kufikia makubaliano. Mjadala mkali unaendelea hivi sasa juu ya umilikaji bunduki katika kituo cha televisheni cha CNN baada ya Rais Trump kukutana na waathirika wa bunduki jana mchana.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwelekezo wa matangazo ni Diodon Chubahiro, nilishirikiana naye pia Abdul Shakur Abod. Tuwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump unaangazia uimarishaji wa nafasi za wanawake katika uchumi, uwezeshaji na ujasiriamali. Hii ni kwa sababu licha ya kutokuwa na njia bora zaidi ya kuimarisha uchumi kuliko kuunga mkono ushiriki wa wanawake katika nguvu kazi, mara kwa mara wanawake bado hupata vizuizi. Moja ya matatizo ni wanawake kukosa teknolojia ya kidijitali, alisema mratibu mkuu wa USAID kwa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake Michelle Bickering. Alisema katika nchi zinazoendelea inakadiriwa kwamba 70% ya biashara ndogo na za kati zinazomilikiwa na wanawake bado zinanyimwa mitaji inayohitajika. Aidha, karibu mwanamke mmoja kwa kila wanawake wawili hawapati huduma za internet. Wanawake na watoto wamesalia nyuma mno ya wanaume na wavulana katika matumizi ya teknolojia, hususan internet. Ukiangalia sasa hivi mwanya uliopo duniani, wanawake bilioni 1.7 katika nchi zinazoendelea bado hawajaunganishwa na mtandao wa internet. Hivyo ukiangalia takwimu za shirika la Intel utaona limebashiri kuwa iwapo wanawake milioni 600 tu wataunganishwa na internet, hiyo huenda ikaongeza wastani wa kati ya dola bilioni 13 na 18 kwa pato la jumla kwa nchi 144, alisema Beckering. Ingawa hili ni tatizo la duniani kote, sababu za kuwa na mwanya kwa usawa wa kidijitali kijinsia zinatofautiana. Moja yake ni gharama ya juu ya simu za mkono na huduma zake. Katika nchi zinazoendelea, wanawake wachache zaidi kuliko wanaume wanamiliki simu za mkononi, ambayo ni njia mwafaka ya kupata internet huko. USAID inatafuta mbinu za kupunguza gharama kama vile kuuza kadi mbili zinazotumika kwenye simu, yani SIM cards, kwa bei ya moja, na pia kutumia nishati ya jua kuongeza nguvu simu hizo katika maeneo ambayo hayana stima. Aidha, tunashirikiana na watu ambao wanaishi katika hali hiyo na ambao wako na mawazo bora ya kuimarisha hali hiyo. Bickering alisema kwamba Marekani inafanya juhudi kuviondoa vizuizi hivyo ili kuwawezesha wanawake kufikia kilele cha uwezo wao. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea